Box to Box Media Network.
Unqualify episode ke-20. Lagi-lagi masih bersama saya Randy dan
Gustika.
Oke, kali ini kita membawa dua orang yang sebenarnya punya urusan lain di Kuningan, tapi daripada nganggur-nganggur aja kan, kita ajak aja. Di sini ada Dex Gleniza.
Bukan, itu Febri KPK.
Ini ada Febri KPK.
Halo semuanya.
Jadi Dex ini, kalau yang pada enggak tahu, Dex ini adalah salah satu penulisnya Pandit Football, terus sekarang punya podcast juga ya.
Yeah.
Namanya Footballier.
Gue seneng ya.
Gue suka sekali.
Gue juga suka banget.
Sebagai orang yang suka memikirkan nama dengan sepening-peningnya, Footballier itu bagus banget.
Itu gitu. easy.
Dan
gue siapa ya? Gue sebenarnya belum ya.
Belum. Gak apa-apa.
Diperkenalkan.
Siapa kamu?
Dan yang
tadi udah diperkenalkan Febri.
Kan? Belum. Oh Febri. Febri aja. Febri KPK itu. Lu
oh,
maksudnya.
Oh, beda ya.
Tapi kita undang yang ditangkap sama KPK ada Imam Nahrawi. Ada Febri. Febri ini adalah partner gue di podcast Retropus. Kebanyakan sih yang dengeran Kolva juga dengeran Retropus.
Gak mungkin gak tahu sih. Gak ketawanya mungkin gak tahu kan sih. Udah.
Tapi gue sering banget disebut sama Gustika dan Randy di sini.
Iya.
Jadi lu mungkin sudah tidak asing dengan nama gue.
Benar. Gitu. Jadi kita ajak aja semuanya kesini ya gitu. Febri punya podcast Retropus. Si Dex punya Footballier. Jadi kita memang sebenarnya ngomongin tentang bola sebenarnya kayak gitu.
Mm-mm.
Mantap.
Jadi di episode kali ini kita akan membicarakan tentang apa, Gus?
Tentang gender equality,
kesetaraan gender.
Iya, terus sexual rights.
Terus juga tentang mutual consent kayak gitu-gitu ya. Jadi
consent,
lebih ke arah perkelaminan. Tapi
perselangkangan
tapi bukan dalam konteks seksual sebenarnya.
Iya, kayak kemarin tuh kita mau milih judul tuh agak bingung gimana
agak bingung.
Caranya
supaya orang enggak misleading.
Iya, nanti kira kita mau bacain cerita seks orang-orang.
Bener.
Kan sebenarnya itu agak menjijikkan ya.
Ntar kayak selingkuhan semua isinya kan.
Iya,
gitu.
Atau isinya tuh yang kayak iya.
Dan lu di UNFPA itu bagiannya ini ya? Tentang
iya,
apa
kalau,
sih? Kurang
iya,
lebihnya?
Kurang lebih
tentang ini kan?
Iya, tentang sexual rights, tentang populasi lah. Tapi kalau misalnya mau bawa nama UNFPA, sebetulnya hari ini saya berbicara atas nama diri saya sendiri.
Mm-hmm.
Tapi memang kebetulan saya di sana.
Mm-hmm.
Tapi kayak ini by no means I'm representing them at the moment.
Mm-hmm. Gitu.
Iya.
Kalau gue dan Gusika kan belum menikah. Dua orang di sebelah kita sudah menikah gitu.
Iya.
Keren.
Tapi kita bukan menikah satu sama lain.
Bukan.
Kita maksudnya sudah punya pasangan masing-masing ya.
Iya gitu. Kalau Dex yang lebih lama menikah udah punya anak ya. Gimana sih kesetaraan lu di rumah, Dex, dengan istri lu tuh gimana?
Wah, sangat setara.
Gimana?
Tapi gue memang lebih banyak menyerahkan pendidikan anak kepada istri gue. Karena kalau sekarang kan gue di Jakarta kan.
Uh-huh.
Jadi gue hanya bertemu keluarga di akhir pekan.
Emang istri lo di mana?
Di Bandung.
Di Bandung.
Oh, di Bandung.
Jadi kalau Dex belum tahu, kita sudah mengundang istrinya Dex. Jadi kesetaraan di rumah tuh kayak gimana?
Kalau cuma pekerjaan rumah gue kerjakan.
Oh, lu bukan tipe laki-laki yang kayak gue nggak mau ngepel karena gue cowok nih.
Gue nggak mau ngepel.
Lu nggak mau ngepel.
Nyapu.
Milih.
Itu preferensi.
Nah,
dulu gue nggak suka ngepel.
Oke.
Okay. Yang ngepel susah sih, kan lo harus mundur kan jalannya.
Iya. Itu
iya.
Bener. Banyak juga lo.
Jangan pernah nyapu kayak kepiting jalannya miring. Lo di asrama kan?
Gue di asrama, tapi gue tuh
mandiri dong.
Asli, teman-teman gue tahu Randy itu kayak bahkan kasurnya kadang-kadang diberesin sama teman-temannya. Karena gue tuh beneran apa ya, bentuk anak yang gue nggak bisa dibilang anak manja sebenarnya, tapi ya begitulah adanya gitu. Gue nggak bisa lipat baju sampai sekarang, gue nggak bisa ngepel.
Beda ya sama manja sama messed up tuh beda.
Beda.
Dia messy aja, messy.
Iya.
Oh iya, yeah. Messy sama dirty beda.
Beda. Gua
I'm messy
memang,
as well.
Gua memang begitu dan
pemain terbaik
memang
dunia dong.
Hah?
Pemain terbaik dunia.
Bodoh amat. Nah gini ya, jadi
penyanyi kecil, penyanyi cilik ya.
Messy.
Jadi ini kita mau ngomongin kesetaraan gender atau sepak bola nih?
Akan ada nanti.
Akan kita, ada kita tapi aja, sih. Bener sih.
Kalau lu gimana, Feb, di rumah? Lu kan baru berapa ya? 3, 4, 5 bulan?
2-3 bulan
ya.
Karena gue kan masih berdua ya, jadi so far semua pekerjaan itu adil semua masing-masing. Kalau emang bisa gue ngerjain ya gue kerjain, kecuali yang berat-berat ya, kayak misalnya ngomong ngangkat galon apa gitu-gitu ya. Gue bukannya bukan istri gue nggak bisa, tapi gue lebih baik ya udah nggak usah gue aja, karena tenaga gue lebih kuat daripada dia, bukan gue.
Secara biologis
memang. Tapi kalau soal misalnya nyapu, ngepel, kalau gue di rumah ada, ya gue ngepel. Kalau dia nyuci, gue nyuci piring. Kalau gue nyuci, dia nyuci piring. Kalau gue nggak, misalnya apa ya, misalnya gue udah nyuci piring, dia ngepel dan nyapu gitu misalnya. Jadi kita take part masing-masing aja gitu.
Tapi gue sering denger juga banyak laki-laki, kebanyakan yang kayak lu mau kesetaraan gender, oke, sekarang lu benerin genteng, sekarang lu yang gantiin galon. Sering banget kan apa namanya orang-orang yang kayak yang menolak untuk laki-laki dan perempuan tuh disetarakan.
Itu bukan gitu. Tolak ukur kan padahal.
Padahal itu bukan tolak ukur, iya. Tapi itu somehow jadi sering banget jadi way out-nya orang-orang yang bilang kayak ya memang laki-laki sama perempuan itu tidak setara dalam hal tersebut gitu.
Menurut gue lelaki dan perempuan itu tidak sama tapi setara. Gitu aja.
Benar.
Laki-laki apa tulisan baju Dennis apa?
Men of quality do not fear equality. Laki-laki berkualitas tidak takut ekualitas.
Keren.
Iya.
Keren gitu. Kalau lu gimana, Gus? Sebagai perempuan, lu minoritasnya cuma perempuan ya berarti ya? Apalagi ya? Lu,
gue bukan orang Jawa, jadi itu minoritas.
Salah satunya lu juga itu gimana? Lu selama berapa? 25 tahun hidup sebagai minoritas yang walaupun sebenarnya secara jumlah perempuan kan lebih banyak ya?
Bener. Iya, tapi kan secara struktur sosial ada yang namanya patriarki yang sebetulnya harus we have to smash it down because it's like toxic. But gue gimana ya? Gue mungkin nggak pernah merasakan diskriminasi yang besar banget sebelum gue actually keluar dari rumah gue gitu. Karena pertama gue anak tunggal, tapi bokap gue itu nggak pernah menganggap gue berbeda dengan he doesn't treat me differently. Like he's happy that he has a daughter. Gue Pokemon main, Beyblade main, terus kayak Tamiya main. Dia tuh bukan yang kayak kamu tuh perempuan harusnya begini. Di rumah gue tuh nggak ada.
Tapi gue tuh juga suka apa deg-degan ya. Kalau misalkan kalau perempuan main Pokemon, oke, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang gue suka deg-degan kalau ada laki-laki yang main boneka gitu kan. Kadang-kadang kan kayak
gue main boneka loh.
gue kayak gak takut gitu kayak. Ini apa sih, ada kecenderungan seksual yang beda segala macam itu kan
karena that's okay.
Itu dia, kayak gue kadang-kadang suka ada di posisi kayak gitu loh, kayak gue bilang sama Gusika, jadi ketika kita lagi demo apa sih namanya tuh
women's march
itu ada apa sih itu kalau
transgender.
Gue tuh takutnya. Jadi gue minta foto, minta Ran fotoin dong. Gue nggak mau. Gue menjauh gitu.
Tapi itu sebenarnya kan
lu beneran runaway gitu.
Jadi umur gue 17 tahun. Hadiah dari teman-teman gue adalah gue dikunciin di ruangan Inul Vista bersama 3 orang transgender. Emang kurang ajar teman-teman gue.
Oh.
Teman-teman rumah gue emang kurang ajar.
17 tahun.
Tapi kan itu juga kembali itu sama. That is an irrational fear. Gitu. And I'm not gonna like, you know. Gimana ya, gue tuh gak bakalan kayak, bukan disuruhnya sih istilahnya, tapi kayak beat you up for it, I'm not gonna do that gitu. Karena itu sebuah ketakutan yang irasional gitu. Kayak, yaudah lah ya, kayak kucing gue juga cewek, takut sama kucing laki. Serius, dia tuh bisa anxiety yang sampai muntah-muntah gitu.
Oh iya?
Iya, dia tuh takut sama laki.
Padahal dia udah disakiti mungkin. kucing-kucingnya kan dia menyebar ke Menteng dan sekitaran. Kayaknya ketika jalan ke Taman Menteng ketemu sama kucing garong
disakiti.
Iya.
Pakai ya lagi kan
disakiti. Tersakiti.
Jauh amat sampai ke sana.
Sobat depresi.
Sobat depresi. ya kan
Ewo jen kayak gitu baru ngomongin mental health kita.
Oh iya kucing. Oh tidak kucing, maaf bercanda.
Nah dan juga kadang-kadang kan laki-laki kita terjebak dalam apa ya, toxic masculinity kan.
Iya.
Kayak gitu kan, kayak laki-laki tuh harus menerima beban gitu, laki-laki harus paling kuat gitu, laki-laki tidak boleh menangis gitu. Kalau menurut kalian sebagai laki-laki gimana? Kayak gimana Dex? Tentang itu, tentang toxic masculinity.
Ya enggak sih, gue kayak gitu.
Lu kalau nangis, nangis aja?
Nangis aja.
Wah gue gak bisa, asli gue tuh toxic masculinity banget gue. Kalau gue nangis
lo
susah.
Lo terjebak dalam heteronormativisme.
Banget-banget, kayak semua hal yang keluar dari gue aja. Misalkan ketika kita ngebahas tentang tentang apa namanya, setara gender gitu, di bayangan gue tuh yang keluar kan, Mbak Lisa kan juga ini ya, apa, Lisa tuh chief editor asumsi, itu kan feminis juga ya. Gue tuh yang keluar dari gue tuh kata dia, itu lu laki banget loh, itu sama sekali gak ada, gak ada perempuan-perempuannya gitu. Jadi kayak misalkan gue, kita pengen ngebahas tentang woman's march itu, gue bilang gimana kalau seorang laki-laki yang kesana, gak bisa, perempuan yang harus harus jadi headline-nya gitu. Gue tuh segitunya. Kalau lu gimana, Feb?
Kalau gue toxic masculinity gue di rumah itu adalah ngomongin soal tugas kerja. Gue dikasih mindset kalau laki-laki itu harus bisa urusan rumah, meaning urusan-urusan kayak
paku memaku,
listrik, tukang listrik, angkat-angkat, perasean gitu-gitu, suatu ya hal yang ya urusannya sama perabot-perabotan rumah lah. Jadi gue berasa toxic masculinity gue di situ. Sementara kalau urusan nangis-menangis itu menurut gue enggak, karena gue dibesarkan sama seorang ibu sendirian. Jadi to be honest, gue besar di tengah aura-aura wanita yang aura-aura estrogen yang tinggi. Kok estrogen ya? Progesteron yang tinggi. Jadi di rumah gue tuh ya malah tidak top. Cuman kan kalau nama keluarga besar kan dia punya itu, dia punya apa namanya, punya rule of the game sendiri ya. Jadi kayak kalau kayak pertukaran itu laki-laki harus bisa. Itu doang sih yang bikin gue. Tapi kalau nangis
harus, itu sih yang sebenarnya toxic ya, keharusan tersebut.
Tapi gue tuh biasa, gue kan gak punya role model laki-laki ya di rumah. Gue tuh gak punya role model pria, karena bapak gue tuh gak ada. Kakak gue
cuma beda 3 tahun.
Iya, cuma beda 3 tahun, dan ya maksudnya ya dia way better lah kalau soal kelaki-lakian, dalam artian kalau soal tukang menukang, kalau soal nyuci mobil, apa urusan mobil, dan dia lebih better lah. Cuman gue makin dewasa, gue sadar kalau tiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi gue sadar kalau emang lu bisa begitu ya, gue mengisi bagian dari diri yang lain, pasti gitu kalau.
Oke.
Cuman tuh butuh kedewasaan yang menurut gue baru nemu di umur gue 21 ya. Gue bisa ngelawan gitu maksudnya. Ketika abang, misalnya nyokap gue ngebandingin mama segini-gini, kakak gue gini-gini segala macam, gue bisa balas dengan emang dia bisa kayak gini-gini. Jadi gue ya itu butuh kedewasaan yang cukup lumayan. Cukup lumayan lah. Gak bisa lu juga dari kecil udah ngomong gitu tuh, menurut gue agak susah sih.
Gitu.
Lumayan toksik lah kalau gue bilang.
Di keluarga gue tuh walaupun ada apa ya, kayak gue tuh dibesarkan dengan, di antara perempuan-perempuan masih ada juga sih yang kayak seksis gitu dengan komentar-komentarnya.
Misalnya
kemarin tuh kayak, ntar gue mikir dulu, kayak gue tuh pernah berantem soal ini. Oh iya, dibilang Gusika kan perempuan, jadi harusnya tugas kita berdua. Gue ngamuk, emang lo pikir yang ngurusin kita selama ini laki-laki?
Gue juga sempat kayak gue cerita sama Gusika intinya kayak, ya gue sebagai laki-laki kan, bukan, Ran itu sebagai manusia. Oh iya. bukan cuma laki-laki, perempuan juga. Oke.
Kalau gue keberatannya kalau ada orang lagi ngobrol gitu, misalkan Gustika ya, ada yang cerita tentang Gustika. Gustika itu dipacarin oleh Dennis, gue pasti marah.
Oke.
Gak bisa. Pacaran itu adalah keputusan bersama, bukan Gustika itu dipacarin. Dia.
Tapi ya memang benar ya, perempuan tuh sering banget dianggap sebagai barang karena. Iya. Karena misalkan kalau hubungan seks pasti bilangnya cewek dipakai.
Iya.
Padahal bukan gitu sebenarnya.
Iya, gue pernah waktu itu gue sama ini, kalau nanti
nggak apa-apa ya, okay. Gue
kalau misalnya ternyata orangnya nggak nyaman di edit aja. Gue waktu itu pernah ngeblok orang di Twitter gara-gara dibilang oh ya Gustika dipakai sama Pange. Pange marah duluan, gue padahal nggak lihat soalnya kan notification gue kan dimatiin. Itu kayak gue kayak the fuck, terus kayak cuma bercanda, but it's not funny. Dan kenapa nggak gue yang pakai Pange?
Iya. Sebenarnya sama aja.
Tapi like again, nothing happened. Itu cuma asumsi manusia, kayak netizen aneh-aneh doang kan. Tapi kayak that's my point.
Kalau gue sadar itu gara-gara ya gue kan menulis, ngedit gitu. Aha. Jadi kalau ada kata-kata seperti itu, gue langsung ya ngasih tahu ini nggak bisa dipakai kayak gini. Keren. Terutama kalau di sepak bola perempuan ya. Makanya gue nggak pernah pakai wanita. Wanita itu berasal dari kata betina.
Oke. Okay. Bukan ya. Itu ya wani ditoto bahasa Jawa.
Iya bisa juga.
Atau berani bisa ditata, bisa diatur.
Oh berarti nah. Itu sebenarnya gue kira wanita tuh yang lebih mewahnya apa gitu.
Banyak kan orang berpikir seperti itu. Iya. Makanya kalau di Pandit. Huh? Bilangnya sepak bola perempuan. Tapi sekarang ada Liga 1 Putri kan. Putri bilangnya ya. It's okay lah daripada okay. Wanita. Kalau gue lebih cenderung gak pakai wanita.
Oke okay, berarti sebenarnya hierarki. Bukan hierarki.
Kalau perempuan ya? Tuh apa sih ditinggikan ya. Empu, puan ya
iya.
Empu.
Oke
okay. Oh berarti lebih baik perempuan daripada wanita ya.
Oke okay, gue kan pakai selalu gue sering banget pria dan wanita. Soalnya gue sering banget.
Kita ngerasa lebih keren ya.
Lebih keren. Lebih dandy
lebih, iya. Ah iya bener.
Lebih dandy gitu. Pria dan
tapi
wanita.
Tapi kalau gak salah perempu. Bentar gue pengen nyari deh.
Oh jadi bahkan penggunaan kata perempuan wanita tuh problematik ya?
Kalau buat gua, kalau buat gua.
Sebenarnya enggak kalau gua tahu sebagai perempuan dari betina dan betina mengarah ke binatang.
Kalau estri itu dari bahasa Kawi yang artinya estren yang berarti mendorong. Jadi kita tuh harus mendorong.
Oke.
Apa laki-laki?
Berarti positif ya? Positif ya?
It's like it's not really our jobs. Like if you're okay. Fucking lazy, harusnya, bum, then
perempuan tuh posisinya nggak di belakang tapi gak, di sebelah. Oke.
Okay. Kalau putri disebut sebagai putustri perkawis atau yang artinya harus mampu melakukan ketiga kewajiban yang diemban sebagai wadon, wanita maupun estri.
Iya itu dapur okay. Apa namanya
jadi
dapur?
Jadi sebenarnya juga.
Ya, itu ya dapur itu tri apa?
Kayak tiga itu yang itu tadi estri.
Tiga asas utama gitu. Ya.
Estri yang dibilang apa? Mendorong.
Mendorong.
Bisa diatur wanita ditoto kalau wadon artinya abdi atau melayani.
Melayani.
Jadi putri itu sebetulnya juga
juga agak problematik ya.
Sebetulnya. Tapi kayak ini gue enggak tahu.
Tapi again kan kalau itu kan penggunaan kata dan segala macam itu kan berdasarkan intensi atau niat sebenarnya. Yeah. Kan, sebenarnya gitu. Kalau kita ngomong wanita tapi kita meninggikan gitu kan juga wanita terbaik di hidup kita adalah seorang ibu ya enggak masalah
yeah,
juga
kan sih. Iya, kan kayak misalnya Febri kan enggak tahu tadi. Yang gue tuh sebagai seorang feminis ya. Kadang yang gue paling agak takut karena orang tuh suka kayak nganggep feminis kan marah-marah mulu. Tapi on the other hand I can see that karena kayak misalnya dibilang oh bukan wanita tapi perempuan tapi dengan cara ngebentak itu it doesn't really do anything.
Itu malah mereduksi perjuangan loh.
Itu dia. Dan, jadi ini kayak ya.
Oke, Gus, gue pengen tanya sebenarnya apa sih sebenarnya yang feminis Indonesia yang apa ya? Yang paling mereka perjuangkan tuh sebenarnya apa ya? Jadi kita sebagai laki-laki tuh oh, itu yang mereka perjuangkan karena kita tiba-tiba kadang-kadang suka kayak kenapa sih kok tau-tau marah-marah aja gitu tau-tau kok selalu kayak ada di seberang gitu loh kayak jauh banget gitu pemahaman laki-laki biasa dengan yang feminis mau itu sebenarnya apa sih perjuangannya kalau menurut lo?
Kalau menurut gue sih perjuangan feminis tuh luas ya. Tapi ini mungkin dari gue aja sendiri.
Yang lo perjuangkan?
Yang lo sadar nggak sih gue tuh sering bilang Gusika marah-marah mulu. Padahal gue sebenarnya cuma kayak I'm just mungkin karena selama ini di Indonesia tuh itu kan Jawa sentris dan nggak lazim bahwa perempuan itu bersuara
keras.
Yang lantang okay. Atau kayak memberikan opininya akan sesuatu. Jadi dianggapnya gue marah-marah terus gitu. Itu salah satu kayak yang menurut gue perempuan tuh harus lebih berani bersuara. Karena selama ini suara kita dibungkam oleh patriarki yang Jawa sentris yang kayak kita tuh harusnya jadi orang yang halus. Terus yang itu kayak wanita
classy,
tadi
gitu ya, seakan-akan classy aja.
Iya putri tadi.
Sebenarnya seakan-akan classy tuh menurut gue wanita classy tuh kayak agak ya sebenarnya kan lu bisa jadi diri lu sendiri gitu.
Iya. Terus kayak sebenarnya mungkin banyak kayak problem dalam masyarakat yang kita tuh juga nggak sadarin gitu. Kayak misalnya oh kamu perempuan harusnya begini. Kayak kamu. Gue tuh waktu magang aja ya di Polhukam ya. Dibilang kamu kan perempuan kok ngambilnya war studies. Do you think like war only like affects men?
Bener sih gue di teknik sipil pun perempuannya cuma sekian persen karena gitu kan. Teknik sipil kan adanya di lapangan panas-panasan berhubungan sama benda metal dan lain-lain segala macam.
Memang
gitu.
Kenapa? Gitu
memang
kan?
Kenapa gitu?
Pada akhirnya kan kita juga semua butuh teknik sipil supaya bisa bertuduh.
Bener.
Bawa jembatan kalau lagi apa kehujanan naik motor.
Iya, kayak gitu. Naik motor. Tapi kadang-kadang juga suka kayak dia kayak apa ya? Kayak misalkan politisi wanita gitu.
Iya.
Buat gue sih ya dia politisi aja
politisi
gitu.
Aja.
Karena kan tidak pernah dibilang politisi pria dong. Hmm.
Tapi itu dia kan, karena selama ini kalau alam bawah sadar kita, kalau misalnya lo bilang supir, pak supir, padahal ada juga bu supir.
Ada.
Atau misalnya kayak mbak perawat.
Iya. Yeah.
Padahal juga ada pak perawat.
Ada.
Gitu-gitu.
Apa sih namanya? Nurse itu ada laki-laki juga gitu.
Iya, yeah, so there's like certain job titles that are associated with like certain genders.
Gender.
Dan kalau kita juga mesti lagi lihat kayak kalau di Indonesia tuh problemnya kayak ya bukan masalah geosentrisme doang, tapi kayak tanda kutip agama yang sebenarnya juga di agama nggak diajarin seperti itu kan. Kita kan di sini kan kita berempat kan muslim. Kita diajarkan untuk memuliakan perempuan tapi juga ya apalah gitu, intinya ada kesetaraan di situ. Tapi selama ini dibilang kayak oh ya kalau perempuan di rumah aja, di dapur, ini karena agama tuh mengajarkan begini, harus ditutup. Padahal kan kalau di surat Al-Baqarah kan dibilang men lower your gaze, gue gak tahu bahasa Indonesianya apa karena gue gak pernah baca artinya dalam bahasa Indonesia, tapi yang disebut pertama adalah men lower your gaze, kayak tundukkan pandanganmu, baru perempuan disuruh menutup diri kan.
Okay.
Tapi ini kayak jadi kebalik gitu, kayak kenapa nggak ada kayak yang sama-sama itu kayak apa ya, ya udah saling membantulah di
ketika lo meminta hak lo, ya lo harus memberikan kewajiban lo. Kurang lebihnya seperti
dan
itu.
Dan selama ini kan kita nggak dikasih hak tersebut.
Yeah.
Dan kayak misalnya ini kok ini bakalan panjang banget sih mau ngomongin problem-problem seperti itu.
Oke, kita mau langsung ini, email ini aja kan, atau mau ada cerita lagi?
Kita ngomong-ngomongin sexual rights juga enggak?
Iya, ada.
Oke, nanti di situ.
Oke, kita langsung masuk ke email pertama. Halo Karandeka Agustika, sebut aja gue Daun. Oke lah, halo, apa kabar Daun?
Ada aja deh. Yang email itu ada aja.
Daun yang jatuh tidak pernah membenci angin.
Oh, Daun.
Tereli itu.
Tereli. Daun, apa kabar Daun?
Sebut aja gue Daun. Anyway, podcast kalian benar-benar enggak ada bosannya, dari yang cuma setengah jam sampai sejam lebih. Semoga makin konsisten dan terus ceritain cerita manusia yang buat orang lain bersyukur atau atas apa saja yang mereka yang udah lakukan saat ini. Anyway, ngomongin masalah sexuality, gue mungkin berbagi cerita. Gue aliran LGBT yang menyadari sejak gue SD. Menyadari ini semua setelah gue tahu apa yang gue suka dan rasakan. Perjalanan gue seperti ini dimulai emang kelam, yang berawal dari sosial media, lanjut ke dating apps, dan lebih banyak ke sex orientation. Gue hampir menjadi hyper karena rasa keingintahuan gue yang tinggi atas hal yang baru. Ditambah gue yang cari pelampiasan dari kejadian yang tidak berhenti-hentinya. Dalam kurung private problem. Berawal ingin mencari teman di dunia kayak gini emang gak mudah. Dari awal pakai dating apps ingin punya teman yang senasib malah gak kesampaian. Semua masih sex orientation. Jujur udah lelah kalau emang semua sex orientation. Dari yang gue ladenin sampai gue udah enek berniat buat bisa berbagi cerita malah makin runyam. Berasa gak punya teman. Makin kesini zaman udah makin keren. Gue selalu ditemuin sama orang yang sealiran dan bersyukurnya not sex orientation. Selalu bersemangatin satu sama lain dan senangnya sampai support. Di dunia kayak gini emang selalu ada yang saling support dan ingetin biar gak kelewatan batas. Mungkin aliran kayak gini gak dibenerin dengan banyak orang, tapi bukannya untuk membenarkan yang salah, tapi dari awal udah kebentuk yang salah. Jadi mungkin saling mendukung buat jauh lebih baik dari sebelumnya. Gue pun sun berniat ada niat untuk menikah. Gue di sini bukan untuk apa-apa, tapi hanya untuk speak up sama beberapa orang yang masih close minded masalah ini. Menahan untuk beda dari yang lain emang sulit, tapi lebih jauh lagi kalau menahan diri untuk melakukan hal yang tidak itu memang sangat sulit. Pesan untuk semua orang, arus globalisasi makin kuat, otomatis aliran-aliran makin aja yang baru di dunia ini. Apalagi di Indonesia, mungkin saatnya lebih menghargai apa yang orang lain pilih. Dan nanti pun ada saatnya mereka akan memilih yang lebih baik dari yang sekarang. So mending saling merangkul satu sama lain. Sebelumnya thanks semangat buat Karani di Kagustika. Gak tahu ini dibacain atau enggak, kita bacain. Have a nice day, terima kasih. Gimana? Gue masih agak sedikit bermasalah tentang itu ya. Tentang perbedaan gender gitu. Ada gender di tengah-tengah segala macam. Gue memang mencoba struggling dalam hal itu dengan spektrum tersebut gitu. Gue memang cukup konservatif dalam hal itu, tapi gue tidak pernah kayak memaksa dia kayak balik dong kayak ke apa yang harusnya agama ajarkan segala macam. Gue seperti itu gitu. Dan juga kayak tentang adat ketimuran segala macam yang ternyata ketika gue cari ternyata gue lupa di Kalimantan atau di Sulawesi ada satu suku yang mengenal 5 gender. Jadi yeah. So jadi sebenarnya memang ada itu tuh memang sudah ada si spektrum gender yang banyak itu memang ada dari lama gitu. Terus kalau gue pengen tanya nih, lu kan lagi-lagi berdua adalah laki-laki yang straight gitu ya. Gimana lu memandang seseorang yang gue coming up, gue itu laki-laki tapi gue suka sama laki-laki.
Coming out.
Tapi gue coming up. coming up next gitu. kayak coming out. Gue laki-laki, gue suka sama laki-laki. Gue perempuan, gue suka sama perempuan. Gimana, Feb?
Kalau dari gue pribadi, gue pertama itu gue menghargai. Sebenarnya gue menghargai. Cuman gue nggak. Ya gue juga punya prinsip yang beda. Jadi colong hargai gue juga gitu maksud gue. Itu yang pertama, poin pertama. Yang kedua, gue sebenarnya pengen punya temen yang kayak gitu. Dan alhamdulillah gue punya. Baru aja gue punya sekitar setahun yang lalu. Baru kenal dia. Gue tipikal orang yang ingin menghargai isi hati orang ya. Gue tipikal orang yang seneng ngulik-ngulik orang gitu. Dan sedihnya, gue sih jujur ya, sedihnya setelah gue melihat dia tuh, mungkin gue bisa, ya gue gak bisa ngambil sampel sebenarnya. Cuman dari dia, dari teman gue itu, gue lihat kasihan dia tuh hidup penuh dengan judging.
Kepalsuan juga ya, dia bersembunyi ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, bener dia hidup dalam kepalsuan. Gue ajak dia keluar dengan cerita apapun yang lo mau. Itu gue lebih... Gue gak mau ngomentarin tentang pilihan seksualnya dia. Tapi gue seneng karena bisa ngeluarin orang. Lu bayangin, lu kan hidup ngumpetin muka kan gak enak ya.
Iya.
Lu hidup menggunakan topeng lo yang lain itu gak enak. Padahal topeng lu bukan gitu. Cuman gue at least lu bisa relax. Topeng lu bisa lu taruh dulu depan gue gitu. Itu menurut gue ya, itu gue becoming a friends-nya gue kayak gitu aja sih. Jadi gue mancing-mancing dia, gue cerita... Dia nangis. Jadi gue baru berteman sekitar setahun. Terus gue dengerin cerita dia. Terus maksudnya dia emosional gitu. Karena ada banyak titik kosong yang dia rasakan selama ini. Dia umur udah tua udah mau 40 juga gitu. Jadi gue anjir, kasian gitu. Maksud gue hidup, dia ngerasa hidupnya, gue aja kadang-kadang dalam hingar-bingar ngerasa fana gitu. Ini apaan sih, ini anjir. Apalagi
fana
dia.
Fana itu artinya apa?
Fana itu tidak nyata.
Tidak nyata. Jadi misalnya gue berempatnya sama lu, kita gak quality friends gitu. Cuman hai doang ya. Kayak teman-teman abu-abu doang gitu. Kan gue kadang-kadang juga
ngerasa kayak gitu. Kayak temen-temennya Randi gitu ya.
Cuma lu bayangin,
kenal cuma pas malam, pas siang aja siap.
Tapi kan kalau itu kan kita in certain situation kan. Lu bayangin dia harus menghadapi itu dalam situasi apapun. Itu makanya gue mencoba mengisi, lu keluar deh apapun yang lu pengen ngomongin. Nah itu gue, cara gue menemani teman gue kayak gitu sih. Kalau gue jujur aja, gue nemenin dia, cara gue cuma bisa kayak gitu. Tapi gue masih suka ngeledek.
Karena udah teman.
Gue ketika udah cerita dan lain-lain, gue akhirnya ngeledek apa segala macam. Gimana? Udah nemu belum? Lu ke Bali gimana? Udah ada yang ngomong no belum? Gitu-gitu. Biasa lah ya.
Kalau lu gimana, Dex?
Gue kebetulan punya teman seperti itu dulu di asrama di Sanjenekia. Sekolah yang Islami sekali.
Gila, keren banget.
Tapi dia confess.
Dia coming out gitu.
Dia kelas 1 dia di sana, kelas 2 dia pindah.
Okay. Tapi dia bilang gue memang orientasi seperti itu. Apa gimana?
Sekarang dia di Thailand.
Okay.
Dia menjalani hidupnya, udah kalau lihat medsosnya, ya udah dia udah
berubah gender lah ya.
Enggak berubah gender. Dia tetap laki-laki tapi menyukai laki-laki dan
berpakaian sebagai laki-laki.
Okay. Tapi dia sangat nyaman dengan hidupnya. Gue lihat seperti itu. Tapi gue sendiri seperti Febri, gue punya prinsip yang gak seperti itu. Jadi ya gue menghargai dia, tapi dia juga menghargai gue. Tapi itu kayaknya temen lo, gue juga punya temen gue, temennya temen gue juga ada yang kayak gitu.
Kenapa?
Yang persis kayak lo ceritain, persis banget. Temennya temen gue.
Ya pasti most of them.
Ya gak, berarti kan temennya temen gue, berarti temen lo maksudnya, lo gimana sih?
Ya gak tahu.
Ya temen gue namanya Febri.
Nah kan lo gak tau. Lo kayak gak tau kunciannya Dex aja lo.
Tapi yang tadi serius.
Iya. Tapi
itu kan kayak Febri KPK.
Iya gitu ya. Jokesnya sama ya?
Iya. Asli udah mukanya mirip.
Kalau lo gimana, Gus? Menyikapi tentang gender yang kayak gitu.
Ini jujur ya, gue sebenarnya tadi agak bingung gue baca emailnya juga.
Iya, ini emang agak-agak berantakan secara struktur.
Bukan strukturnya, tapi kayak apa? Maksudnya sexual orientation adalah orientasi.
Iya, maksudnya kayak
seksual, laki-laki atau apanya?
Kalau yang gue tangkap adalah kayak orang-orang yang ketemu di dating apps ini.
Kayak ini bisa jujur udah lelah kalau emang semua sex orientation.
Kayak gitu, maksudnya kayak tujuannya emang buat nge-sex aja gitu.
Oh.
Orientasinya okay. Cuma seks doang.
Makanya gue kayak agak lost gitu setelah itu.
Tapi emang kalau lu nyari seseorang partner di dating apps, ya mungkin kalau secara rasio 80% mereka di situ itu buat nyari seksual.
Oh iya sih.
Gender yang sama atau gender yang beda oleh teks, tapi menurut gue pasti.
Kalian pernah pakai Tinder atau Grindr?
Gue pakai dulu. Gue pakai. Kalau Grindr mah buat itu.
Ya, tapi teman gue yang tadi gue ceritain itu dia pernah.
Teman gue itu.
Iya benar. Alias teman gue. Lama lu anjing.
Pakai Grindr.
dia ever use Grindr. Terus ya dia benci karena itu sama.
Macam buat EOS doang.
Dan like stupid aja gitu.
Tapi memang yang menyebar di masyarakat adalah kayak kalau yang sesama jenis itu nyari orang ya buat ngewe gitu.
Iya.
Padahal kan enggak juga gak gitu. Juga. Ya mungkin sama kayak kita cuma dia beda aja gitu.
Okay.
Gue tadi ketika lu ngomong gitu, gue menghargai bener. Tapi kadang-kadang yang gue jadi enggak suka adalah kayak gue tuh beda loh. Lu harus menghargai gue. Iya gue hargain, tapi
hargain gue juga
gitu. ketika gue tidak nyaman ketika kita membicarakan hal tersebut, ya kita boleh nggak tidak membicarakan gitu. Bukan gue membenci, bukan, tapi memang gue memilih untuk tidak membicarakan gitu, daripada gue salah ngomong atau misalkan gue jadinya gue kan cukup ini ya, bitter ya gitu. Takutnya kan salah ngomong malah.
Gue ngerti sih, karena gue pun pernah di gue kan, well, I'm a feminist, dan I actually like declare myself as, enggak declare juga, cuma lebih kayak ya orang tahu lah, kayak I identify with it. That's the word. Gue identify sebagai itu. Terus gue pernah tuh dapet kayak komentar, lo feminis tapi lo nggak pernah ngomongin LGBT, as in kayak
perjuangan lo gitu.
Iya, atau apapun. Tapi masalahnya I don't belong to that community. I don't want to overstep people who are part of the community. Karena takutnya gue salah ngomong.
Iya, benar.
Gue mempelajari, iya pernah gitu, kayak maksudnya sebagai apa, kelas gitu di sekolah, di universitas. Tapi bukan berarti gue punya pengalaman first hand di mana gue berhak atau bisa ngomong untuk hal itu.
Lu nggak bisa merepresentasikan mereka gitu, karena lu tidak ada di tengah-tengah mereka.
Sama
gitu.
Seperti kalau Women's March, ya masa yang ngomong laki-laki, karena kan selama ini yang teropresi kan perempuan. Masa laki-laki harus mengambil space yang perempuan lagi?
Ketika kita sedang membahas tentang hak-hak dan hak-haknya perempuan gitu.
Iya, memiliki allies atau apa? Aliansi itu baik gitu. Kayak kalau di UN kan ada program He for She. Tapi bukan berarti itu mereka menjadi kayak simbol dari segala.
Anti.
Bukan berarti He for She ini menjadi simbol dari seluruh perjuangan feminisme kan. Mereka kan aliansi aja. Gitu.
Gitu.
Tapi yang menurut gue sih, ini kan dibilang pesan untuk semua orang, arus globalisasi makin kuat. Tapi masalah bukan di globalisasi. Kayak kata katanya Randy tadi, ada sebuah suku di Indonesia yang mengakui 5 gender. Ini sebenarnya bukan masalah globalisasi atau apa, tapi Indonesia secara umum. Kayak misalnya di Jawa pun ada satu tarian yang agak apa
ya,
sih?
Gue ngerti yang dia harus punya gemblak. Yang dia penarinya cowok, dan dia harus punya gemblak seorang perawan laki-laki yang dipiara supaya dia memiliki kesaktian dalam menari tersebut. Itu udah ada.
Intinya itu sih. Jadi bukan masa globalisasi, cuma bukan, kayak bukan. Yang quote-unquote kritik gue sih lihat dari dalam juga.
Jadi
gitu,
sebenarnya Indonesia tidak pernah terpapar sama hal ini, karena memang sebenarnya sudah ada duluan.
Sudah gitu. Ada duluan gitu. Itu dia.
Cuma okay, ya.
Mungkin kayak kalau misalnya di luar negeri itu mereka lebih ngurus ke legalitasnya, kayak oh ya menikah secara legal laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, atau secara gender.
Urusan administrasi lah ya.
Iya, itu dia, that's word.
Oke, kita lanjut ke email selanjutnya. Ini agak
bisa dengerin doang.
Ini cuma pertanyaan ternyata. Hai Kak Randy dan Kak Gustika, berhubungan dengan tema sexual right, Aku mau tanya nih, kenapa di Indonesia masih aja kalau ngomongin sex education dikira ngomongin porn things? Padahal penting yes. kan sex education. Yep, terima bener. Kasih atas perhatiannya. God bless you guys. Ini sebenarnya ya ini juga sebagai sebuah concern gue. Kadang ternyata kita ngomong seks itu kan sebenarnya bukan tentang hubungan ini kan, hubungan suami istri sebenarnya kan. Seks itu adalah alat kelamin lo gitu sebenarnya.
Ya kita ini gue ada catatan dari conference gue kemarin.
Oke.
25% remaja seringkali tidak membahas menstruasi sebelum mendapatkannya. Jadi ada beberapa perempuan yang kaget kayak tiba-tiba anjing nih.
Berdarah,
gue mau mati nih gitu. And
I bleed myself out. Tapi memang bener sih. Ketika lu tidak pernah mempelajari hal itu, kemungkinan besar lu bisa aja jebol gitu. Maksudnya kayak hamil luar nikah itu karena lu nggak tahu kan sebenarnya kan.
Iya. Aduh.
Hamil luar nikah kan satu kan karena lu nggak tahu, satu lu sial gitu sebenarnya.
Kadang-kadang tuh ada pertanyaan yang kayak, kak kalau misalnya dia keluar tapi itu bisa precums. Iya. You can get pregnant with precums. Atau kayak ada yang masih mikir
kalau bahasa Islamnya mazi
itu setelah. Yeah. Jadi kalau di Islam tuh ada namanya mazi itu yang sebelum
pelumas.
Ya precum terus pelumas. Ada apa namanya mani terus wazi itu terakhirnya yeah. gitu.
Oh, dan air mani itu.
Dan dua di depan itu najis. Jadi makanya lu harus mandi. Karena itu najis.
Oh.
Yang di tengah mani itu tidak najis. Jadi kayak misalkan ini kenapa jadi ngomongin Islam ya? Enggak apa-apa.
Terus
ini lu main gitar barusan.
Mani. Oh.
apa namanya kalau misalkan lu kena prikam atau mazi ya itu antara dua itulah ya.
Mazi
itu lu harus mengganti celana lu gitu. Tapi kalau lu kena mani aja itu tinggal di kan dia akan mengering. Dia lu tinggal dikerik aja itu boleh dipakai untuk sholat.
Tapi lu harus
mandi wajib. Nah, pertanyaannya kenapa mandi wajib itu dari atas sampai bawah? Itulah yang namanya iman.
Iya, yoi.
Karena kadang-kadang kan kayak, "Loh, kok gua yang kotor cuma alat kelamin doang, disuruh mandi semuanya. Ya udah, kerjain aja gitu." Iya, nah, itu namanya iman.
Nah, balik lagi Gusti.
Silakan.
Gue lupa mau ngomong apa.
Itu tadi apa namanya tentang remaja-remaja.
Ada juga yang ranahnya ke gue kalau misalnya udah keluar di dalam kan bisa dikencingin aja. No, there are two different holes.
Different holes goblok.
Iya, jadi
dikira tuh keluar dalam jongkok dong.
Salurannya.
Iya, tapi ini kayak hal-hal yang enggak tahu. Terus kalau perempuan ya, 90% dari perempuan Indonesia menggunakan pembalut yang sekali pakai.
Oke.
Jadi yang kayak ya itu pembalut sekali pakai. Dan itu menghasilkan 282 ton sampah tiap tahunnya. Dan dampak kesehatannya juga bisa iritasi. 31% dari populasi itu
karena tampon tuh agak tampon
bukan, ya. Menstrual cup.
Bukan menstrual cup, iya ada juga pembalut.
Pembalut biasa.
Tampon enggak. Tampon tuh yang sekali pakai atau yang ini?
Sekali pakai.
Tampon sekali pakai.
Tapi bukan tampon.
Iya, like, pembalut biasa.
Pads.
Iya, L'Oreal.
Ya, makanya kan kemarin kan ada iklan yang kayak jengjet itu kan.
Lo yang gatel.
Iya, yang gatel. Oh, iya. Itu karena juga sering iritasi.
Problematik kan? Itu iman tuh, kamu iman itu.
By the way, gue tuh di saat orang-orang tuh dulu gue ingat banget gue di SMP terus ada orang yang pembalut gue tuh ya.
Roti Jepang.
Iya, itu kan.
Ya,
pada rewel kan pada. Wih, pembalut segala macam. I'm living in the middle of ton of pads karena nyokap gue itu kerja di PT KAU yang produksi Laurier. Dia tuh kalau nyetok Laurier itu sampai 2 lemari. Jatah.
Gue pengen ketemu nyokap lo.
jadi di saat orang-orang tuh ngerasa pembalut apa segala macam. I'm living on it. Jadi gue kayak anjing.
With it.
Iya, with it. Ya jadi gue on it juga karena di rumah gue gitu. Gue kayak ya udah sih.
Itu tinggal disemprein dong sih di kasur.
Iya, bener. Orang kalau di dalam lemari tuh nyokap gue nyetok kan karena dapat jatah terus dibagi-bagi ke saudara-saudara yang ya kan setiap wanita kan setiap perempuan kan ada bulanannya kan jadi dibagi-bagi gitu.
Jadi nanti istri lo kalau misalnya datang ke rumah dikasih dong.
Oh enggak, sudah pensiun.
Ya siapa tahu kan
mantan-mantan gue yang dapat dulu.
Oh.
Jadi gue Semarang. Jadi gue di Semarang tuh nyokap gue selalu ngirimin sabun karena sabun itu kan lumayan mahal ya. Biar kan harganya 40 ribuan, jadi lumayan mahal dia ngirim buat 6 bulan tuh 5 apa segala macam. Sama pembalut biasanya sekitar 3 pak gitu, 3 pak yang lumayan gede gitu. Ya kayak gitu bener. Tapi before sebelum nyokap gue pensiun ya, jadi.
Tapi siapa tahu nggak dapat uang pensiun tapi dapat pembalut.
Enggak gitu man.
Tapi kita tuh dulu SMA diajarin nggak sih tentang seks? Gak ada kan kita bahkan.
Kalau gue SMP dan gue ceritain ya, gue ceritain lo. Kalau gue pas SMP tuh dapat pendidikan seks, cuman agak-agak tanda kutip berlebihan. Karena dia ngomongin kalau karena secara Islami pendidikan seksnya.
Lu SMP lu Islam?
SMP gue SMP IT.
SMP IT.
Jadi ketika dikasih tahu
SMP IT tuh Islam terpadu.
Dari jika kalian bersentuhan dengan antara wanita dan laki-laki tanpa membuka celana tuh bisa hamil.
Oh, wow.
Okay.
Berarti tekniknya adalah menakut-nakuti sebenarnya.
Iya.
Ada beberapa materi yang nakut-nakuti. Ada juga yang kayak tentang ngomongin tentang aborsi. Jadi ya benar.
Lebih ketakut. Lu pasti diputerin video yang aborsi kan?
Aduh, gue juga tuh.
Oh, itu gue pusing. Iya. Yang pakai penjepit kayak penjepit.
Ya.
Penjepit buah mangga gitu kan?
Iya.
Kayak gitu. Iya.
Aduh.
Iya.
Tapi menurut gue. Sekarang zaman makin berkembang, sekarang muncul namanya menstrual cup karena tadi gue
tuh berdiskusi sama banyak teman perempuan gue tentang menstrual cup itu kan, yang kayak aduh gue deg-degan nih makainya karena itu kan dimasukin gitu. Iya, kan bener. kayak gue tau lah apa sih namanya bentuknya segala macamnya, gue tau lah, maksudnya kayak iya mengerikan sih. Iya, tapi
lagi bentuknya kayak itu gue, kayak corong.
Iya,
kayak corong bensin tuh. Tapi versi kecil aja gitu.
Dan karet.
Oh, karet itu ya?
Itu karet ya? Kan karet ya?
Gue enggak tahu. Iya, semacam.
Itu gue khawatir plastik gitu.
Itu karet.
Kan gue ngeliat cuma gambar doang kan. Gue belum pernah ngeliat menstrual cup dalam dunia nyata gitu.
Benar. Dan itu
gue pengen sebenarnya pengen lihat gitu realnya gimana.
Ya lo beliin aja buat bini lo.
Gue sih pernah megang.
Oh masih make sense sih.
Iya kan, gue pengen lihat.
Pengen, cuman belum.
Karena kan itu kan juga membantu tadi kan, membantu tentang
lingkungan
dan lain-lain kan gitu kan.
Tapi satu kritik gue ya untuk menstrual cup adalah ketika orang tinggalnya di tempat yang jauh dari air. Karena cara ngebersihinnya lo harus rebus itu dengan air.
Oke.
Maksudnya the thing is it's environmentally friendly, the most environmentally friendly. Tapi at the same time, if you lack water, it's not environmentally friendly.
Oh berarti either. Lebih ke konteks. Kalau misalnya lu jauh dari air, lebih make sense lu pakai pad berarti ya.
Enggak juga, kayak enggak ada yang, pokoknya enggak ada yang 100% environmentally friendly aja sih.
Ya kita memang makhluk yang ditakdirkan untuk merusak lingkungan saja sebenarnya.
Kayak misalnya lo beli es kopi susu gitu kan, lo udah pakai
gini.
Iya, lo udah beli.
Ini kita hebat banget untuk ini.
Lo udah punya sedotan besi, lo udah punya gelas sendiri, tapi gula arennya kan.
Iya.
Bisa.
Ya, it's environmentally destructive. Jadi kayak enggak ada sesuatu yang 100% ramah lingkungan.
Nah, itu dia makanya ketika SJW sedang nongkrong bersama di kafe.
Sebelah gue SJW.
SJW lingkungan. Dia kan SJW lagi. SJW lingkungan nongkrong bareng dengan cup plastik tapi pakai sedotan apa besi gitu kan. Itu kayak kita sudah membantu lingkungan teman-teman. Ternyata kamu pakai gula aren.
Gue I'm happy. Gue senang banget punya teman kayak Gustika yang
sekarang Gustika pakainya ini bambu.
Minum pakai seluling. Tenet pas minum tenet.
Jangan-jangan Amin Rais waktu itu pakai jangan-jangan Amin Rais waktu itu tuh bukan suling ya. Itu dia lagi mau minum itu.
Iya.
Ayo Pak, nyanyi Pak. Ini bisa ngomong Amin Rais enak. Kalau dipergunci enggak bisa.
Enggak bisa.
Enggak boleh. Banyak yang bilang kan, Rani kalau di Unqualified itu ngomongnya santun baik. Itu memang saya. Bergunjing itu saya dibayar untuk berbuat jahat gitu loh. Jadi tolong dibedakan gitu. Orang tuh memang kalau lagi butuh uang, jahat tidak apa-apa, sedikit-sedikit. Itu mohon maaf ya. Oke, kita lanjut ya. Ke email yang kenapa ada Dex dan Febri di sini. Ngomel sepak bola wanita. Gue kira ngomong tadi itu
perempuan.
Ngomel. Nah perempuan tuh. Atau apa ya, wadon juga gak bisa juga ya.
Susah. Lebih buruk lagi anjir. Itu udah peorasi banget tuh kalau wadon.
Halo Gustika dan Randi, gue mau ngasih rant aja nih. Mumpung pasrah ada Randi yang juga biasanya bahas bola, Gusika juga aware sih sebenarnya pasti. Nah, jadi gue cukup menggemari sepak bola dan memperhatikan media sosial yang berhubungan dengan sepak bola. Tentunya banyak netizen yang emang ngasih komentar jika akun-akun itu update mengenai sepak bola. Banyak banget sih yang emang ignoran sama masalah diskriminasi gender, khususnya sama masalah perempuan. Puncaknya itu adalah ketika gue mulai memperhatikan Women World Cup yang diselenggarakan tahun ini. Pastinya akun-akun media sosial banyak dong yang update soal ginian, dan ketika gue lihat reply comment sectionnya asli kanker abis. Banyak banget komentar yang menjatuhkan tentunya gak relevan sama isi post, apalagi postingan yang berhubungan sama Megan Rapinoe dan tim sepak bola wanita USA. Gak jarang akan ditemukan komentar seperti ini. Balik ke dapur sono bikin sandwich. Give orang lagi tidur. Tim sepak bola putri USA kan dibantai sama U15 cowok. Ya oke sih, emang kalau bisa biasa nonton sepak bola cowok ya beda banget sama sepak bola cewek. Kualitas, atletisme, pemahaman taktik, stamina, dan sebagainya. Emang bagusan cowok gitu, tapi ya coba riset dikit deh. Atau lihat di Google dan netizen yang komentar. Ada berbagai alasan kenapa secara overall sepak bola cewek di bawah cowok kok. Gue pun gak nonton banyak sepak bola perempuan. Ya baru nonton serius aja World Cup kemarin. Tapi gimana ya, semacam ya ini fandom sepak bola ignoran banget ya. Katanya fan sepak bola, tapi masa ada yang main sepak bola profesional pula dianjing-anjingin tanpa ada alasan yang jelas. Apakah memang sepak bola adalah olahraga yang laki banget gitu? Dia pakai bold. Udah gitu, udah gitu aja SJW abis. Udah gitu aja SJW abis nggak sih ini hidup patriarki. PS, nama gue langsung saja pun. Oke, terima kasih.
Dex lebih ngerti dari secara sistematik, dia ngerti
kenapa,
banget.
Ini kenapa hidup patriarki deh? You mean like destroy the fucking patriarchy?
Sarkas ini.
Oke, okay. Gue nggak ngerti. Soalnya kayak
dia apa namanya, dia kayak hidup patriarki padahal.
Ah, oke. Okay. Gitu. Ya, soalnya kalau email bisa baca sarkasme. Sorry.
Biar tetap main konteks juga ke teman-teman juga, Indonesia ini baru aja 2 match atau 3 match Liga Putri ya. Benar ya?
Iya benar.
Dan gue tuh dapat gambar yang isinya gue lupa Arema kalau nggak salah. Pokoknya teman-teman dari Malang itu nyebut tim Persebaya Putri itu sebagai lonte gitu ya?
Iya. Kalau nggak salah
deh. Kalau salah gitu kan. Jadi orang-orang juga sudah mulai marah, sudah mulai kayak ini tuh sepak bola putri baru dimulai loh. Lu masa udah mulai memasukkan hal-hal berbau kebencian gitu sebenarnya. Kalau misalkan gini. Persebaya putri dan persebaya pria kan beda ya sebenarnya. Itu kan ketika mereka punya kebencian sama Arema gitu, itu kan Arema yang laki-laki dong, bukan Arema yang perempuan gitu kan. Itu
atau Arema aja in general enggak?
Atau bakso Arema mungkin.
Gitu kan. Jadi kayak ini baru dimulai tapi genderang perang, enggak perang ya, genderang kebencian tuh udah mulai diangkat gitu. Kalau menurut lu gimana, Dex?
Itu banyak berpengaruh dari ya sepak bola laki-laki sih sebenarnya. Soalnya kalau kita ngomongin kesetaraan sebenarnya di luar negeri pun, di Eropa terutama ya, memang sepak bola putri lagi, sepak bola perempuan lagi naik sekarang.
Banget.
Lagi naik-naiknya
dan sedang diperjuangkan ya.
Kesebelasan yang tadi yang enggak punya sepak bola perempuan
jadi punya.
Jadi punya. Di Indonesia ini baru mulai itu juga. Ya gue sejujurnya gara-gara sekjen kita perempuan kan,
Ratu Tisha ya.
Ratu Tisha. Tapi ini adalah langkah yang bagus kalau buat dari hal prestasi ya. Karena kita startnya tuh gak jauh-jauh banget dengan negara-negara lain.
Oh, which mean kita kemungkinan besar yang gak ketinggalan banget kayak sepak bola pria kita gitu maksudnya.
Iya kan? Yeah. Nah masalahnya ini kan gak diajarin dari kecil ya. Padahal yang main bola itu hak bermain bola, bukan bola, olahraga ataupun apapun. Itu bukan hanya untuk laki-laki dan perempuan, ada juga difabel.
Okay.
Ada juga anak-anak.
Ya homeless, World Cup dan lain-lainnya gitu ya.
Makanya alangkah baiknya hal-hal seperti ini kalau bisa diajarkan dari kecil ya, yang seperti yang pernah gue bilang. Sejujurnya sepak bola putri, sepak bola anak, sepak bola difabel itu enggak laku secara bisnis. Jadi penontonnya sedikit. Ini jujur aja ya.
Yeah.
Jadi gimana supaya itu bisa, seenggaknya bisa dapat pelajaran, kita adakan turnamennya satu, dijadikan satu, terutama dengan anak-anak. Jadi anak-anak terbiasa melihat dari kecil, oh saya ternyata sepak bola ada sepak bola perempuan juga untuk perempuan, oh ternyata ada sepak bola untuk difabel juga. Jadi anak-anak diajarkan dari kecil seperti itu.
Bangun iklimnya ya.
Bangun iklimnya. Seenggaknya kita mendapatkan ekualitasnya tuh dari yang terbawah gitu.
Okay.
Kalau yang atas-atas terserah deh mau ngomong apa, karena gue juga nggak bisa ngontrol kan. Itu juga terjadi di luar, nggak cuma di Indonesia. Yang seperti itu yang tadi dibacain. Ya Morgan Rapinoe itu banyak banget dapat serangan seperti itu.
Itu dan dia juga ditambah lagi kan dia tadi kan punya kecenderungan apa seksualnya kan sama jenis juga kan, itu juga jadi serangan
yang bener banget. Kayak, itu udah kayak double
itu,
combo lah.
Itu udah misleading banget kan jadinya kan. Di, orang malah nyerang dianya bukan perjuangannya malah jadi gitu. Dan kalau misalkan kita ngomong tentang sepak bola Amerika tuh emang agak konyol gitu. Itu tem sepak bola laki-laki itu ampas gitu. Yang perempuan tuh menang berapa 3-4 kali World Cup gitu.
Banyak nih. Banyak. Itu gara-gara budaya dari kecil memang. Ada yang pernah ke Amerika mungkin?
Gue juga tinggal di Amerika dulu.
Soccer itu kebanyakan dia memang diidentikan untuk perempuan gak sih? Apa lo gak pernah lihat segitunya?
Enggak sih. Soalnya soccer is not like a huge thing.
Nah.
Jadi lebih kayak olahraga anak SMP SMA.
Iya benar.
Dibanding olahraga orang dewasa. Sebetulnya. Kalau misalnya yang orang dewasa tuh kayak basket atau
baseball
atau
American football.
Yang itu yang dari kecil sampai gede, yang sampai orang dapat
scholarship. Ada jenjangnya ya, ada gitu. Jenjangnya ya.
Iya, kalau soccer kayak ya buat anak-anak aja.
Iya. Yeah.
Tapi gue dapat hype kalau soccer dimain sama wanita di Amerika dari film sih. Film gue beberapa kali ngeliat anak kecil rambut panjang gitu, terus kayak main bola gitu. Lu mungkin gak ada yang pernah lihat kali ya. Terus juga kalau dari segi gaji juga kayaknya di luar negeri tuh gaji sepak bola
cewek wanita itu jadi isu.
Jauh banget
jadi perempuan jadi sama
itu da, isunya.
Sama ibaratnya gini, menurut gue gini, kalau di sepak bola pria itu gajinya udah 4DX, mungkin kalau dari film kalau dari
10,
perempuan gitu itu masih TV hitam putih
ya, masih yang 1-2 padahal mereka juara Piala Dunia loh.
Iya kebanggaan negara itu.
Terus yang parahnya lagi dari segi fasilitas ya. Dari segi fasilitas itu perempuan tuh dapat rumput sintetik setahu gue.
Iya benar.
Yang mana bis pertama bikin cedera lebih mudah, yang kedua technically bikin cedera lebih mudah, yang kedua luka itu lebih parah. Luka besot, bahasa kampungnya luka besot itu lebih parah. Terus ya banyak diskriminasinya, memang lumayan banyak, tapi prosesnya sedang berlangsung.
Awarenessnya arah yang benar ya.
Yang jelas kalau mau dibilang mil positifnya, awarenessnya udah ada.
Itu yang gue suka sih, maksudnya awarenessnya udah ada.
Mulai ada.
Ya jadi banyak ya kalau emang kayak orang sini ya, kayak sama aja kalau emang lu udah otaknya porno mau porno aja gitu, lu nggak bisa misalnya orang-orang kayak gitu. Tapi jelas itu tadi whistleblowernya udah ada, Megan Rapinoe udah bersuara, terus orang-orang laki-laki juga banyak yang apresiasi gitu. Terus kemarin Piala Dunia Wanita juga udah lumayan seru kan, lu juga yang tadi ngemil juga udah nonton dan ngomong juga. Semoga jenjangnya akan lebih baik ya. Anggaplah menurut gua, anggaplah dengan kos-kos terutama gaji-gaji dan fasilitas ini, anggaplah itu mungkin sama kayak sepak bola zaman dulu ketika dimulai gitu kan. Dari segi transfer aja kan jauh banget. Seinget gua saat transfer terbesar bola wanita itu cuman saat harga siapa ya? Cuma 5 juta dolar kok masalahnya. Apa 500.000 dolar
gitu. Berarti kalau dihitung itu kayak mundur aja jauh banget, kayak 5 juta itu mungkin zamannya Maradona ditransfer dari Barcelona ke Napoli kali 86 mungkin, gitu. Soalnya jauh banget.
Iya.
Kurang lebih gitu.
Makanya ini Aluko kan protes soal ini.
Itu siapa tuh?
Pemain bola.
Oh, Nigeria ya?
Enggak. Sorry.
Lu sih lagi yang nge-tag podcast sambil gambar Korea-Korea. Sambil nonton video Korea. Tadi gue ngeliat diumpetin dalam buku.
Enggak.
Ini ketua BTS Army
menurut gue. Emang, cabang Menteng.
Tolong Tokopedia.
Iya, tolong Tokopedia masuk.
Enggak, itu Jimin baru keluarin vlog.
Kalau Tokopedia mau nge-hire lu mau enggak?
Mau lah.
Katanya sih udah diminta red card.
Kalau cuma buat kayak ngelapin keringetnya Suga, gue juga mau.
Oh, ya emang.
Gak usah dibayar.
Ngelap keringet coy.
Iya, gila emang the best ya. Opa. Sebelum kita berubah lagi.
Ini Aluko.
Apa? Ini Aluko kenapa?
She's a British football player. Oh,
okay.
Dulu dia pernah
Tapi hitam ya? Gue kira makanya Nigerian something.
Iya, dia kulit hitam. Dia tuh
keturunan basic.
Keturunan ya.
Dia kuliah di Brunel, terus itu main di Chelsea, terus pernah ke Juventus, terus tapi gue udah lupa lagi. Tapi dia tuh sempat itu kan jadi komentator, itu gue pernah cerita sama lo.
Dia pernah jadi
komentator Piala Dunia, terus dia bilang ngapain sih cewek yang jadi komentator.
Iya.
But like sports is for everyone, kayak komentator sepak bola cewek aja cowok kok, pelatih sepak bola cewek juga cowok, kenapa nggak boleh sebaliknya?
Inggris tuh Phil Neville ya, bener ya?
Phil Neville.
Iya, makanya kemarin kan pas ada apa namanya yang dari Croatia. Kalau gue lupa namanya. Yang apa pelatih, bukan pelatih tapi she's in one of the managerial positions. Itu kayak breakthrough banget kan, yang waktu Piala Dunia.
Iya, yeah, yeah.
Yang dari Kroasia.
Dan kalau enggak salah Amerika pelatihnya. Juga pelatihnya perempuan kan? Pelatihnya Amerika. Laki-laki perempuan sih.
Gue ambil lupa namanya.
Ya tapi ya gitu, maksudnya ya memang kelasnya masih jauh tapi gue udah cukup bisa menikmati sih apa namanya sepak bola perempuan tidak setengah gitu loh, kayak ya mungkin tidak seseru pertandingan laki-laki tapi oke.
Sebenarnya permasalahannya di seluruh dunia ya, termasuk kayak dunia sepak bola ya, itu perempuan tuh seringkali cuma dijadiin panjangan. Waktu itu kan PSSI punya spokesperson yang cewek kan, terus kayak lihat nih kita tuh memperkerjakan perempuan.
Kayak cuma ngasih kuota ya.
Mate bukan?
Iya, kenapa?
Mate bukan.
Yang dari Kroasia,
Skalu bukannya?
Bukan. Yang waktu Piala Dunia dia pelatihnya.
Bukan
pelatih sih, cuma kayak apanya gitu, assistant coach or something. Anyway,
kayak Thailand juga enggak salah perempuan deh.
Atau asistennya Jose Mourinho itu siapa? Eva.
Dokter. Dokter tim.
Eva
Carneiro.
Eva Carneiro.
Gua lupa nama-nama, tapi
dia lah kok ya, yang ini.
Iya, Mas Mbak-mbak itu lah
pokoknya. Mbak-mbak Kroasia.
Kalau di Retrobus kita bilangnya Mas-mas.
Mas-mas Itali 1, Mas-mas Itali 2, Mas-mas Itali 3. Gila, podcast sepak bola yang tanpa riset sekali.
Itu padahal kita bahas main bola
ya.
Kita ngisi dia manajer.
Manajer Kroasia.
Namanya
manajernya
Iva Olivari.
Oke.
Pernah denger?
Enggak pernah.
Iva, iya tuh kan. But she was like huge, Iva Olivari. Tapi almost like the women football fans are, it was huge waktu itu. Anyway, gue tadi ngomong apa? Ya pokoknya intinya tuh kayak kalau misalnya kayak di DPR gitu, kita kan punya kuota 30% kan untuk
wanita.
Bukan, jadi tiap partai itu harus mengajukan 30% kandidatnya adalah perempuan. Dan itu dipenuhi oleh setiap partai. Tapi ketika perempuan itu dipilih, ujung-ujungnya yang masuk parlemen hanya 7% okay. Atau berapa persen gitu. Ya sekarang meningkat sih. Tapi kayak makanya orang sering bilang, ah apaan sih kesetaraan gender itu kan udah perempuan udah boleh ini udah boleh itu, tapi masih ada dorongan lagi gitu untuk supaya benar-benar setara. Dan itu yang sebenarnya juga diperjuangkan sama feminis. Jadi bukan sekedar cuma kayak oh iya ini cewek kita masukin aja. Kayak kalau misalnya lo lihat di DPR yang masuk kan cewek, anaknya siapa yeah, gitu. Bisa orang yang memang benar-benar
karena
dari
dia
bawah,
karena
aktivis dia, ya. Apa gitu dia mau masuk itu tuh pasti kesandung-sandung gitu. Dan itu di mana-mana. Terus kembali lagi kayak ya PSSI pernah punya apa namanya spokesperson atau jubir perempuan, tapi apakah mereka nge-treat perempuan dengan baik kan belum tentu, belum gitu tentu. Loh itu semua tuh secara sistem seharusnya dibetulkan, bukan sekedar kayak it's not just put women in steer and that's it, your problem is solved, it doesn't work that way. Itu aja sih.
Oke, okay. Ya itu Febri, tambahan ada
tentang bola,
tentang bahasan kita.
Kalau gue pribadi mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang memperjuangkan hak wanita.
Perempuan.
Hak perempuan, sorry. Si simple yang ngomongin tentang seks dalam rumah tangga ya. Gue jadi aware, gue baru berumah tangga, gue jadi aware. Gue tipikal orang yang mindset gue, wah istri gue ini harus mau gitu kan. Dulu, istri gue ini harus mau gitu. Tapi setelah gue coba telisik lebih dalam, gue mencoba mengerti perasaan hati istri gue, gitu lain-lain. Ternyata apa yang diperjuangkan sama wanita tuh ada benarnya juga gitu. Kalau gue ngikutin mau gue, ya mungkin jadi orang gila kali istri gue gitu. Tapi setelah gue sadar, gue aware karena ini isu ini terus-menerus diangkat, isu ini terus-menerus di recycle dan lain-lain. Ya gue jadi sadar, oh oke lah. Jadi ya I better play with myself daripada gue maksa istri gue. Akhirnya gue punya
win-win solution ya.
Punya keputusan kayak gitu gitu. Jadi ya udah tidur. Kalau emang gue lagi stres banget kan, ya namanya suami istri ya kan, legal juga gitu. Gue ngomong begini valid juga kan.
Mbak valid. Kalau gue dipertanyakan.
Itu aja sih. Makanya gue ngucapin terima kasih juga gitu. Dan kebetulan karena nyokap gue dibesarkan dengan mayoritas. Itu tadi gue ceritain karena gue single parent dan wanita, jadi gue turut bangga sebenarnya karena nyokap gue tipikal pejuang wanita yang dari kelas buruh gitu.
Working class hero gitu ya.
Working class betul, gitu. Dia memperjuangkan untuk community-nya. Bukan untuk yang
scale kesejahteraan dianya aja.
Ya asli gue udah denger tentang cerita nyokapnya Febri. Dan kayak I really wanna meet his mom. Honestly.
Jadi gue ya terima kasih aja gue. Kalau ada orang yang bisa scale up, itu gue salut banget sih. Soalnya gue dapet role model yang memang dia for her community. Jadi ya gue hormat banget.
Kalian pernah dengar istilah glass ceiling gak?
Enggak.
Jadi glass ceiling itu langit-langit kaca. Jadi di dalam dunia perempuan itu diibaratkan kita tuh punya langit-langit kaca.
Okay.
Jadi itu ada langit-langit, tapi gak kelihatan gitu. Karena di semuanya kan kayak kita
terlihat bebas.
Bening banget.
Bebas. There's not actually anything that, well, mungkin ada di beberapa negara gitu ya, tapi in most cases mungkin kata yang lebih tepatnya, in most cases kita tuh gak dilarang untuk melakukan sesuatu. Tapi opportunities yang ada itu tuh tertutup oleh langit-langit kaca.
Okay, itu bener.
Sebenarnya
oh kira tuh kayak mantulkan diri lu sendiri. Enggak,
cermin, bening, bening. Enggak,
jadi kayak bening aja.
Cermin. Oh iya, kaca. Keren, bener. Terus kalau lu Dex mau nambahin apa? Untuk closing statement,
gue cuma mau nanya ini doang sih. Agak apa, berhubungan dengan pekerjaan gue lagi. Kalau soal bahasa gimana? Kan ada
bahasa.
Ada yang misahin bahasa kayak Jerman gitu, ada perempuan dan laki-lakinya gitu.
Setiap,
bahasa
Arab setiap, gitu. Setiap benda punya kelamin.
Oh, ya itu kan sebenarnya juga kayak kalau gue nggak tahu ya. Kalau di Amerika Latin itu lagi dibahas banget. Jadi kayak kita nggak bilang Latino atau Latina, tapi bilangnya kok Latin. Kita tapi mereka Latinx. Soalnya kan
Latinnya.
Latinnya.
Ini orang
ini gue ngakak banget.
Orang tapi orang sih enggak tahu.
Enggak relate.
Apa sih gitu?
Latinnya.
Tapi kayak
saya Dinya namanya.
Jadi kan kalau misalnya satu perempuan dibilangnya Latina, tapi kalau misalnya perempuan-perempuan kayak perempuan-perempuan Latin, Latinas. Tapi kalau laki dan perempuan Latin, Latinos. Jadi kan itu kan sebenarnya dari segi bahasa kayak gitu. Jadi itu sebenarnya lagi diperjuangkan sama mereka sih. Gue pun kayak gue bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Spanyol.
Prancis juga punya kelamin ya,
benda ya. Itu semua punya kelamin. Terus gue juga kayak bingung juga sih karena bukan gue yang punya bahasa. Makanya gue juga sebenarnya nggak terlalu suka dipanggil Mbak karena Mbak tuh bukan bahasa Indonesia dan itu bahasa Jawa dan gue bukan orang Jawa, jadi gue bingung gitu kalau dipanggil Mbak. Gue suka kakak sebenarnya.
Kak ya.
Because it's general neutral.
Benar. Atau apa ya? Tapi kalau kakak kan sama juga ya. Mbak kan juga lebih tinggi ya. Benar.
Ini gue nanya ini soalnya itu tuh bagian dari yang kita nggak pikirin gitu loh. Yang dari kecil kita udah terbiasa.
Kayak kalau di Indonesia kan kalau kamu kan ya udah kamu laki-laki kamu perempuan. Tapi kalau di Arab kan ada anta antum antum anti antum antuna. Itu kan beda-beda semua kan. Gitu. Gue nggak tahu di bahasa lain, tapi kalau di Arab tuh.
Dulu gitu. Belajar bahasa Arab ya?
Belajar.
Gue belajar juga.
Kalau perempuan ada tamar butohnya dan segala macamnya gitu. Itu mungkin akan jadi bahasan yang panjang ya. Tapi itu mungkin juga ada sejarahnya ya. Kenapa bahasa itu bahasa juga terseparasi sebagai dia jantan dan dia betina gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu. Gitu.
Tapi itu mungkin lo harus investigasi sama kayak actual linguist gitu sih.
Itu sebuah apa sih namanya?
Perdebatan baru
dan menarik sih. Gitu. Udah kali gitu aja ya teman-teman untuk episode ke-20 Unqualified. Terima kasih Febri dan Dex.
Yo,
sama-sama.
Febri semoga bermanfaat.
Febri dan Iman.
Febri KPK dan Iman Narowi.
Iya.
Tapi dia keren ya, udah punya jaket warna orange sekarang.
By the way,
kamu gayus tambunan.
Kamu gayus tambunan.
By the way, gue tuh dimiripin sama dua orang. Yang pertama Imam Nahrawi
sama Bapak Tito Karnavian.
Yang kedua Rohamu Romzi.
Romahur Muzi.
Dua-dua di penjara. Sampai istri gue exact banget abis lu nge-tweet ke gue, itu langsung lu suka dada gue. Kamu tuh yang mirip lu, kamu masuk penjara semua. Kamu
tapi Pak Tito Karnavian kan enggak? Ada yang bilang kan lu mirip Pak Tito Karnavian juga.
Karena
apa dia yang nangkep?
Tapi dia yang nangkep.
Aduh, gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan Unqualified episode 20 berakhir di sini. Saya Randy cabut.
Saya Gustika juga cabut.
Bye-bye.
Kalian juga dadah dong.
Dadah.